at der er magt i de ord, der bliver udtalt. Der står et skriftsted, som jeg desværre ikke har kunne finde, hvor der står, nævner det, som ikke er, som om det var. Og det er jo lidt det samme, som Josva snakker om, at det er ikke materialiseret endnu. Det er ikke ligesom kommet herned på jorden endnu. Men så bliver det i det, Gud han udtaler det. Så bliver det. Og det er det, man gør, når man ser med troens øjne. Med troens øjne, så ser vi ind i det usynlige. Ligesom man ser sin helbredelse, eller man ser, at man kan gå på vandet, eller sådan nogle ting. Så ser man det med troens øjne. Man ser det usynligt. Og når man så siger det, når man proklamerer det, når man beder det ud, eller man profeterer det, så rammesætter man det hernede i den fysiske virkelighed. Så sætter man ligesom det op, der skal til for, at det kan ske. Kan I følge mig i det? Man rammesætter det, man materialiserer det, man får det til at ske. Og det er sådan, Gud han skabte jorden. Og det er også sådan, du får din helbredelse. Se for dig, hvis ikke du kan gå, at nu kan du gå. Se for dig, hvis du sidder i en kørestol, nu kan du rejse dig op og gå. Se for dig, at du gør det, der du ikke kunne før. Og på samme måde bliver vi frelst. Vi ser for os, at Jesus han har båret vores synder, og vi bekender ved vores mund, at Jesus er Herre. Jesus er oprejst fra de døde, og han har taget min synd på sig. Så bliver man frelst. Så det er sådan set ikke sværere, end dengang du bad til Gud om at blive frelst. Men vi gør det til sådan noget vanskeligt noget, det der med at tage imod helbredelsen. I frelsen, der ligger der helbredelse også. I det ord, hvis man går tilbage i grundteksten. Hvis du bekender med mund, så skal du blive frelst. Det ord, der er frelst, det er også helbredt, sat fri. Reddet. Så der er magt i det udtalte ord. Vi skal have det første vers op. Jeg har lavet en PowerPoint. Ja, nu. Og så skal vi nemlig læse. Jeg har gjort sådan, at alle skriftstederne de kommer op. Så kan I læse med på jeres telefon eller i jeres bibel. Og det er fra 1. Mosebog 1, 27. Så mange vers er der slet ikke, er der? Jo jo. Det er bare mig, der ikke kan finde det. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte ham dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden. Underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle, alle dyr, der rører sig på jorden. Så her der giver Gud mennesket magt til at have autoritet og bestemme, dominere over jorden. Det er alle de ting, der ligger i det ord, der styrer, råder over deres territorie. Nu har de fået jorden, nu har de fået haven. Og dominere, det er jo ligesom en kat. Hvis man har en hankat derhjemme, den skal nok sørge for at holde de andre katte væk. Det her, det er mit område, haven her omkring mit hus. Og på samme måde havde Gud tænkt, at vi skulle herske og regere på jorden. Og det var det, han havde tænkt til Adam og Eva, at det var dem, der skulle herske og regere. Og det gør man blandt andet med sine ord. Så Adam han startede godt nok ud med, at han gav navn til alle dyrene. Der brugte han hans ord, og så fik dyrene de navne, og så var det det, de blev kaldt bagefter. Og Gud han trak sig tilbage og sagde, det er dit ansvar med det, der er på jorden. Det tager du ansvar for, nu er det dit, og nu vil jeg bare se, hvordan du klarer det. Så han gav dyrene navne. Og så skal vi have et billede op. Det kom der. Ja. Jeg forestiller mig det her lidt ligesom, og nu kommer lige sådan en lille historie for at sammenligne, hvad der skete. Og det er jo sådan, jeg plejer at gøre, når jeg fortæller til børnene. At det er ligesom, hvis der er en forælder, en far, der siger til sin dreng, du kan få et stykke af haven, og så bliver det din have. Det er der mange af os, der har prøvet. Så får vores barn lige et stykke af haven, og så kan du prøve at så lidt ærter der, lidt gulerød, og hvad du vil i din have. Og herhen til din lille have, Der er der en havelåge, og her er nøglerne til din have. Og så må du bestemme inde i din have, hvad du synes, du vil have derinde i haven, og hvordan, hvad der skal ske derinde. Det kender jeg godt. Nogle børn, de går vældig op i det i starten, og så efterhånden, så bliver det sådan, så er der andre ting, der er mere spændende, og så får man ikke lige luget ukrudt i sin lille have. Og så vokser det hele til i ukrudt, så har man brug for forældrenes hjælp. Og andre, de går op i det, og det hele det kører. Men det, i det her billede med den her far, der forestiller vi så på et tidspunkt, så den her dreng, så får han en lille søster. Hun er med i haven, hun får også lov til at holde nøglerne. Og så en dag, så kommer ballademageren Bøllen fra længere ned i gaden, så kommer han op forbi, står der ved havelågen. Og så lokker han nøglerne fra lille søster. Og det var det, der skete der i Edens have. Satan, han kom og lokkede nøglerne fra dem. Nøgler, de repræsenterer ansvar. Hvis jeg over på i fritidsordningen skulle hen og låse op til skuret ind til deres mooncar, deres cykler og fodbold og sådan noget, så havde jeg helt nøglebund. Der var både nøgler til skolen og til skuret og til min bil og til mit hus og til min postkasse og til min cykel og alt det hele. Og hvis så en af børnene sagde, for eksempel Deborah, hvor jeg har låst op, så får hun nøglebund, og så går hun over og låser op til skuret. Der ligger der ansvar i det. Nu skal de nøgler ikke blive væk, nu passer du på dem. Og det sagde jeg også samtidig til en, der kom og spurgte. Så nu passer du på de nøgler, jeg skal have dem igen, når du har låst op for skuret. Der ligger et ansvar i, at man har nøgler. Der er også en vis magt i det. Der er nogle børn, der er sådan, jeg har nøglerne hjem til, jeg har fået nøglerne hjem til huset. Når jeg kommer hjem fra skole, skal være alene hjemme, og så har jeg de her nøgler, så kan jeg selv låse mig ind. Så der ligger der en vis magt og en vis autoritet i. Kan I se det? Og på samme måde så havde Adam og Eva ligesom fået nøglerne. De har fået autoriteten, og det var dem, der skulle bestemme over det, der skulle ske på jorden. For det havde Gud lige sagt. De skulle underlægge sig det. Men Satan, han kom fra en af Eva nøglerne til haven. Slangen gjorde det ved, at han sætte spørgsmålstegn med, hvem de var. Har I tænkt på det? Det var det, der ligesom lå i det. Har Gud sagt sådan og sådan? Og det, som slangen egentlig gjorde i det, at han fristede Eva, det var, at han sagde, du bliver ligesom Gud. Og hvis nu ham Bøllen, der er længere ned ad vejen, for at komme fra nære nøglerne af lillesøster der, han så sagde, du bliver ligesom far. Adam og Eva, de havde jo kun Gud, så han var ligesom deres far. Kan se det? De havde jo ikke andre forældre at se op til, ligesom børn ser op til en forælder. De havde kun Gud at se op til. Det var ham, der var deres forbillede. Du bliver ligesom Gud. Du bliver ligesom din far. Og hvem vil ikke gerne det? Hvem vil ikke gerne af børn? Jeg vil gerne være ligesom far. Selvfølgelig vil man gerne det. Men det, han lokkede med, det var, hvis du giver mig nøglerne, så finder du ud af, hvad godt og ondt er. Eller hvis Bøllen længere ned ad gaden, han kommer og siger, hvis du lader mig få nøglerne, så lærer du, hvad det vil sige at være uartig. Så du lærer, hvad det vil sige at være lydig eller være ulydig. Det er jo faktisk det, han sagde. Ikke også? Så bliver du ligesom Gud. Men Gud, han havde jo ikke tænkt, at de skulle kende til det der med synd. Det var derfor, de skulle ikke kende til det med synd. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen, at lille søster eller drengen her, Adam og Eva, det var ingen grund til, at de fandt ud af, hvad det vil sige at være uartig. De ligger i lykkelig uvidenhed. Og bagefter, så har de den der rigtig træls bevidsthed. Nu har jeg været uartig. Ikke? Nu vidste de pludselig, hvad synd det var. Så det var for at beskytte dem, at Gud han har sat træet der, for at der kunne ligesom også være forskel. Fordi at på forskellen på Gud og menneske, den var der næsten ikke. Gud han var skaberen, han har skabt det hele, han har skabt dem i sit billede til at ligne ham, og kunne ligesom ham, og tænke ligesom ham, have autoritet ligesom ham. Og alligevel så prøver Satan at lokke med, så bliver du ligesom Gud. Der var hun jo ikke skarp nok til at sige, jamen det er jeg allerede. Han har givet mig det hele, jeg kan det hele ligesom Gud. Kan I se det? Han lokker med noget, de allerede havde. Og Gud havde sat træet i Edens have. Det er tit, du kunne tænke på, ligesom, jamen, hvorfor har Gud sat det der træ i Edens have? Det må de ikke spise af. Det er to træer. Livets træ. Og så, og så træet til kundskab om godt og ondt. Nu spiste hun så af det der kundskab til godt og ondt. Det havde Gud gerne beskyttet dem fra. Men det gjorde hun. Og da hun spiste af det, grunden til, at Gud havde sat det der, det var fordi, at der skulle være en forskel. Der skulle være et eller andet, som Gud kunne sige, det der, det er mit. Det tager du ikke. Man kan sige, det er ligesom derhjemme i huset. Jamen du ved godt, når du bor der som teenager, at alt det der i huset, det må du også. Du må gå ind i alle rummene, du må lukke køleskab op og tage, hvad du har lyst til. Har du brug for et eller andet, så gør du det. Har du lige brug for at skrue en hylde op, jamen, så går du ned på værkstedet i fars garage, så tager du en boremaskine og skruetrækker, og så laver du det, der er brug for. Altså, du kan gøre, hvad du vil i huset. Du er stort set ligesom mor og far i huset. Men så er der måske én ting, som siger, det der, det er mor og far, så det rører du ikke. Det er fars bil, for eksempel. Ikke? Så det her, det var lidt på samme måde, at træet i haven, det er fars, det rører du ikke. Der er et eller andet, der er forskel. Kan I se det? Ja. Og hvad gjorde Gud bagefter? Så stillede han Adam til ansvar. Har I tænkt over det? Gud han sagde ikke til Eva, Eva, hvad har du gjort? Han sagde til Adam, fordi i Guds verden, så er det manden, der er hovedet for familien, og det er manden, der har ansvaret. Så Gud satte manden til ansvar for det, der var sket. Og det princip, det gør Gud stadigvæk i familierne. Manden bliver sat til ansvar for, hvad han lukker ind i sit hjem. Hvad han lader børnene se på tv, for eksempel. Det er manden, der bliver sat til ansvar. Sådan er det bare i Guds verden. Og det er ikke for at være mandschauvinistisk eller sådan noget. Men Gud, han har nogle principper, og sådan fungerer det bare. Så den første Adam, han fejlede. Og så er det godt, at Gud han har en mere, som i Bibelen, de også kalder Adam. Men de kalder det ikke den anden Adam. Fordi så ligger det ligesom i ordet, at der kommer en Adam mere. Men det gør det ikke. Det var den første Adam, og den sidste Adam. Og den sidste Adam, det var Jesus. Og det kan vi se i det næste vers. 1. Korinther 15:45. Vi kan læse. Første Korinther 15:45. Således står der også skrevet, det første menneske Adam blev en levende sjæl. Den sidste Adam blev en ånd, der gør levende. Så der står det der med, at det er den sidste Adam. Og i det der ligger, at Jesus, han kom og gjorde det, som Adam, han ikke magtede. At leve et liv uden synd, hvor han levede i kontakt med sin far i himlen, hvor han gik ud og herskede og regerede på jorden. Og Jesus, han gjorde nemlig det, da han døde, der gik han ned i helvede til Satan, og han tog nøglerne tilbage. De nøgler, som Adam og Eva havde givet til slangen i Edens have, dem tog Jesus tilbage. Det var det, han gjorde de 3 dage, han var død. Han var derned og hentede de nøgler. Og siger, nu giver du mig de nøgler der. Og døden havde ingen magt over Jesus. Så Jesus har taget nøglerne tilbage. Og senere så står der i Bibelen, at han har givet os nøglerne. Og med nøglerne, der har vi magt til at udtale ting, og så bliver det. Himmerigets nøgler. Og der står, jeg har givet jer himmerigets nøgler, så I kan binde, så er det bundet helt ind i himlen, altså ind i den åndelige verden. I kan løse, og så er det løst. Det er det, man gør med nøgle. Man låser op og låser i. Hvis vi kigger på Lukas 4:3. Næste skrift så. Der sagde djævlen til ham: "Hvis du er Guds søn, så se til stenene her, at den skal blive til brød." Stenen her, den skal blive til brød. Der igen gør Satan det samme, som han gjorde over for Adam og Eva. Han stiller spørgsmålstegn ved, hvem Jesus han er. Ligesom han satte spørgsmålstegn ved, om Eva hun nu havde alt, så hun lignede sin far i himlen. Så sætter han igen spørgsmålstegn: "Hvis du er Guds søn." Han prøver at få Jesus til at tvivle på, om han var Guds søn. Og det gør han selvfølgelig på et tidspunkt, hvor han ikke har spist i rigtig lang tid ude i ørkenen og alene. Han finder os, når vi er på vores svage punkt. Og det er stadigvæk sådan, det er. Når vi står svage, når vi er alene, når vi er sulten, så er det, at han kommer og siger: "Og hvis du er Guds søn." Tænk på, sikke noget pjat. Altså Jesus, han er lige blevet døbt. Lige et halvt kapitel inden, der er Jesus lige blevet døbt, og i det han står op af vandet, taler Guds stemme ud fra himlen: "Dette er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag." Og sandelig om ikke Satan, han så kommer og spørger: "Hvis du er Guds søn, er du nu Guds søn?" Han prøver at sætte spørgsmålstegn ved det, han lige har fået at vide fra hans far i himlen. Ja. Og han frister ham til, at han skal gøre noget guddommeligt. Hvis du er Guds søn, så kan du bruge din guddomsmagt til at gøre noget helt utroligt. For eksempel få stenen her til at blive til brød. Hvis nu det var noget, Jesus han ikke kunne, så var det ingen fristelse. Altså ligesom hvis der er en, der går hen og siger til mig: Hvis du er den, du siger, du er, så gå på loftet. Ikke også? Altså det er slet ikke en fristelse for mig, fordi det ved jeg, det kan jeg ikke. Ikke også? Men det var en fristelse for Jesus det her. Fordi Jesus han kunne godt have sagt til stenen, at den skulle blive til brød. For Jesus han havde den der magt og klart over, at når han sagde noget, så ordet, så skabte det. Så det var ikke sådan noget, at greb den lige ud i luften. Men Satan han ville have, at han skulle agere som Gud. Men det var ikke Jesu opgave her på jorden at gå rundt og spille Gud. Jesus han skulle gå rundt og vise, at det er muligt som menneske at kunne vinde og leve et sejrende liv. Og sejre over Satan som menneske. Så derfor gjorde han det, som et hvert menneske også kan, som du og jeg kan gøre, når vi oplever, at der kommer nogle tanker til os om, at du duer ikke og sådan og sådan. Mon Gud har nu sagt, du skal være med i lovsangsgruppen. Nej, det skal jeg nok ikke. Ikke også? Det kan man nemt komme til at tænke. Mon Gud nu har sagt, sådan og sådan, at du skal bo i års og gå i års frikirke. Mon Gud, ikke også? Og der skal vi gøre ligesom Jesus. Kom med skriftsteder, kom med bibelvers og udtale det. Ligesom Gud gjorde i starten, da han skabte jorden. Han udtalte ordet. Og så kan vi stå Satan imod, når han frister os. Der er magt i de udtalte ord. Og det ved I godt, hvis man kommer hen til en person, og den så siger noget træls til en. Den siger: "Hold da op, hvor ser du mærkelig ud, det der gammel tøj." Eller: "Du har en bums midt på næsen." Eller et eller andet, som man bliver ked af. Så ordene skaber noget i dig, at du bliver ked af det. Men man kan også møde en, der siger: "Au, er du flot i dag. Jeg kan godt lide din nye frisyre." Eller man kan sige: "Jeg elsker dig. Jeg kan lide dig. Du er sød. Du er dygtig." Et eller andet. Sige noget positivt. Så skaber det noget i den person med det samme. Og det er det samme med de andre ting. At ord skaber noget, det er ikke kun der, det skaber noget, det skaber også noget, når vi skal have det til at ske fysisk. Hvis du siger til en, hvis en ung mand siger til en ung pige, jeg elsker dig, så kan det være, det skaber forelskelse imellem de to. Så begynder de at drømme om familie, om ægteskab og bo sammen, blive gift og bryllup. Men det er ikke sket endnu. Men de ser det for sig i det usynlige inden. Fantaserer, kan du også kalde det. Og Jesus, han opererede i det der med, at han brugte autoriteten. Han vidste, at i hans ord, der var der autoritet over tingene. Han talte til ting på jorden. Han tog for eksempel autoritet over bølgerne på Genesarets sø. Så det kan vi lige læse om i Lukas 8:23. Mens de sejlede, faldt han i søvn. En virvelstorm for ned over søen, og de tog vand ind og var i fare. De gik derhen og vækkede ham og sagde, mester, mester, vi går under. Han rejste sig og truede af stormen og bølgerne, og de lagde sig, og det blev blikstille. Og han sagde til dem, hvor er jeres tro? Så Jesus, han vidste, at han havde den der autoritet, som Adam og Eva, de havde givet fra sig. Han vidste, jeg har autoritet, jeg kan gå ind her og sige til stormen og til bølgerne, hvordan tingene de skulle være. Han gik ind, og han demonstrerede det over for dem. Det er sådan her, I skal gøre. Og det var endda inden han var død og havde været ned og hente nøglerne. Allerede der gik han ind i den autoritet, som menneskerne de har til at gå ind og underlægge jer jorden og alt, hvad der er på den. Ikke kun gå ind og bestemme over dyrene, sætte dem i en stald eller gøre dem til burhøns, men gå ud på jorden, underlægge jer jorden. Bestem over elementerne. Moses, han bestemte over havet, at der skulle blive en vej igennem havet. Der var også en, der bad på et tidspunkt om, at solen den skulle blive stående stille på himlen, fordi de var ikke færdige med at kæmpe. Stadig i Gamle Testamente. Gå ind og tage autoritet over elementerne. Og så slutter han af med at sige, hvor er jeres tro? Og tro, det er lidt et andet ord for tillid og stole på. Hvor er jeres tillid? Hvor er jeres tillid til, at I har magt og autoritet her? Og tillid, det er jo ligesom, hvis der er et barn, der står op på trappen, og far står nedenfor, og så barnet siger, far grib mig! Og så hopper lige ud, og far griber selvfølgelig sit barn. Måske ikke, når man er blevet 15, men et lille barn, ikke også? Vil hoppe ud, fuld tillid til, jamen far, han kan bære mig, far, han griber mig. Selvfølgelig gør han det. Og det er den der tillid, som Gud vil, at vi skal have til ham. Tillid til, at han har styr på tingene. Stol på ham. I Hebræerne 11:1, der står det, sort på hvidt, at tro er tillid. 11:1. Tro er fast tillid til det, man håber på. Det er barnet, der står oven for trappen. Hun er fast håb. Ikke i tvivl om. Fast tillid til det, man håber på. Håber på, far griber. Overbevisning om det, der ikke kan ses endnu. Det er simpelthen så stærkt et ord, det der. Fast tillid. Håber på en overbevisning om det, der ikke kan ses nu. Så der har du det, når jeg fremover siger tillid i stedet for tro. De to ord, de ligger op ad hinanden. Det er to ord af samme sag, kan man sige. Jesus talte ikke kun til bølgerne og til stormen. Han talte også på et tidspunkt til et træ. Og det skal vi se i Matthæus 21. Og 18-33. Se om jeg kan finde det selv. Da Jesus tidligere om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten. og da han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det, du skal aldrig i evighed mere bære frugt. Og det samme visnede figentræet. Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte, hvordan kunne figentræet visne med det samme? Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til et helt bjerg, løft dig op og styrt dig i havet, og det vil ske. Alt hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror, når I har tillid. Så Jesus siger, jamen det her, det var bare et lille træ. Altså, I kan jo tale til et helt bjerg, hvis det skulle være. Så der viser det også, at de er jo slet ikke klar over den autoritet, som de har. Og Jesus han prøver at sige til dem, jamen I har også autoritet, når I kommer ind i den position der, hvor I har tilliden til at svare i himlen, og hvad han har givet jer. Så det er, når man har tro og ikke tvivler. Så kan man gøre det. 1. Mosebog 3:1. Vi går lige tilbage igen til det med slangen i haven. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at de ikke må spise af træerne i haven? Han så tvivl. Han så tvivl i hendes hjerte. Vi sagde, tvivl er modsat af tillid. Han så tvivl i hendes hjerte om, hvad var nu lige Gud, han sagde? Hvordan er nu lige min position er? Og han fordrejer det endda, som om det lige pludselig var alle træerne. I ikke må spise af træerne i haven. Ikke? Det er også typisk satan. Han fordrejer det. Så lige en halv sandhed. Kender I dem? Altså hvis man er kollega til sådan en, det er næsten ikke til at arbejde med. De tager lige det, de kan bruge ud af det, man har sagt, og så drejer de den lige, og så får chefen det at vide. Så står man der og skal redde ting ud. Jamen sagde du ikke sådan? Nej, det var ikke sådan, jeg sagde. Nej. Vi kender alle sammen de der mennesker. Altså de er næsten ikke til at være sammen med, når de lige drejer og kun tager noget af det. Og så ved vi, hvor det kommer fra. Det kommer jo herfra, ikke? Det er sådan slangen gjorde. Han fordrejede, tog en halv sandhed, og så laver han lige hans sandhed ud af den halve sandhed. Så kan vi jo bare tænke på forskellige religioner, der er. At det er lavet, tager halvdelen af det Gud, han har sagt, og så laver de en ny religion ud af det, så det bliver en halv sandhed, og de ikke får det hele med. Okay. Så han så i tvivl. Har Gud virkelig sagt? Tvivl, det dræber troen. Hvis du har tvivl i dit hjerte, så dræber det troen. Så er det svært at blive ved med tro på, at det er rigtigt, hvis man har tvivl i sit hjerte. Men så kan du sige, jamen hvad så? Jeg har allerede tvivl i mit hjerte. Jeg tvivler allerede på nogle ting. Og går og tænker frem og tilbage, ah, mon det nu også var sådan. Mon det nu også er det her, jeg skal. Mon det er Gud, der har sagt, at jeg skal gøre det og det. Hvad så, når jeg har tvivl? Jamen, der står svaret også i Bibelen. Romerne 10:17. Kan det passe? Hvor 11, 10, 17. Skal jeg bare lige selv finde det. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer af Guds ord. Jeg var hen ved en på et tidspunkt for at lave et negle, og så kom vi til at snakke om det her med tro. Og så siger hun, den første halvdel, ja ja, troen kommer af, hvad man hører, ikke? Underforstået, ja, men det er bare et spørgsmål om at høre tingene længe nok, så er du indoktrineret. Men det er ikke det, der står her. Det er en anden slags tro, der står her. Her der står den her slags tro, som kommer af at høre Guds ord. Det er ikke den der slags indoktrinering, ligesom vi oplever, at de får over i Rusland. Hvor de får at vide, at de har ret til at gå ind og tage et stykke af Ukraine. Fordi, kan I se det? Og det er jo noget, der splitter familier. Fordi nogen, de godt ved, hvad sandheden er, og andre, de bliver indoktrineret med at få at vide, at det er helt i orden, at vi tager lige et stykke af Ukraine, fordi det er jo egentlig oprindeligt i Rusland. Det er indoktrinering. Så det er det der med, troen kommer af det, der høres. Men her der står, at troen kommer af det, der høres, når det er Guds ord, man hører. Det er den slags tro. Den forskel. I King James, den engelske bibeloversættelse, som mange de siger, at det er den, der ligger aller tættest op af original skriften af Bibelen. Der står der, faith comes by hearing, and hearing comes by the word of God. Tro kommer af hørelsen, og hørelsen kommer af Guds ord. Det kan godt være, at man er svært ved at høre. Gud, jeg er svært ved at høre dig i den her situation. Så er man nødt til at få indstillet ørerne på, at de kan høre. Hørelsen kommer af Guds ord. Så når man fylder sig med Guds ord, så får man, hvad skal man sige, tunet ørerne ind på og kunne høre. Så bliver man den, så får man tro i hjertet. Kan I se, det er ligesom sådan en tretrins step by step. Så hørelsen den skærpes, og det er så din åndelige hørelse. Det er ikke din fysiske hørelse. Det er ikke sådan, så hvis du synger falsk, og så bagefter, så den fysiske hørelse, den bliver ændret, så du kan høre, at du ikke rammer tonerne. Dem, der synger falsk, de tror, de rammer tonerne. Rigtig mange af dem, hvis ikke de har fået det vide på et tidspunkt. Du rammer ikke tonerne. Du synger falsk. Det kan vi jo se, når folk de kommer op til X-faktor og stiller sig op og synger. Ikke? Det er ikke, fordi de ikke har hørt en masse, der har sagt til dem, du er god til at synge, du er god til at synge. Du skal bare stille op til X-faktor, du er god til at synge. Ikke også? Det er de ikke blevet gode til at synge af. Ikke også? Så det kommer ikke af bare at høre andre siger det. Nej. Og det er jo lidt pinligt for dem. Har vi selv set. Det er jo det, de laver show over. Så det kommer af at høre Guds ord. Så får du tro, der hvor du ellers før tvivlede. Så får du tro. Høre Guds ord. Det er jo noget, Gud han talte til mig for ikke så længe siden. Fordi jeg plejer bare sådan til, sidde og læse. Uden at læse det højt, når jeg læste Bibelen. Jeg læser bare indenad. Jamen, der er bare et eller andet med at høre det. Så læs højt for dig selv, så dine ører hører Guds ord. Og hvorfor det? Fordi ørerne er en port til dit indre menneske. Du skal tænke over, hvad du putter ind i dine ører. Til dit indre åndelige menneske, der er ørerne en port. Og der er forskellige porte, jeg lige vil nævne, blandt ørerne. Så derfor så skal man tænke over, hvad ørerne de hører. Jeg var på et tidspunkt på en arbejdsplads, hvor at måden folk snakkede til hinanden på, og kollegaerne i pausen, i frokostpausen og sådan noget, det var, at de bandede rigtig meget. Jeg arbejdede på et slagteri. De bandede rigtig meget. Og lige pludselig sådan, på et tidspunkt, så tog jeg mig selv i, at så begyndte jeg at ville bruge de samme kraftudtryk. Det var lige før, de smuttede lige over læberne på mig. Og jeg tænkte, hvor kom det fra? Jeg havde aldrig bandet. Hvorfor skulle jeg lige pludselig begynde at bande? For jeg har bare hørt så mange bandeord, at på et tidspunkt, så begyndte det bare at blive noget, jeg også sagde. Og det kan være, at du har børn, der kommer hjem, og så begyndte de pludselig at sige nogle bandeord. Og du siger, hvor kom det lige fra? Og så er der nogle forældre, der vælger at sige, nå, jamen det er en del af livet, det er alle børn bander, det kan man jo ikke ligesom gøre noget ved. Eller også kan du sige, Jesu navn, det skal ikke ske i mit hjem. Mine børn, de skal ikke bande. Ja, det kan man godt stoppe det der. Mine børn, de har ikke bande. Hvis de bare så meget som en enkelt gang kom hjem og sagde et eller andet. oh my god, misbrug Herren deres Guds navn. Det der, det siger du mig ikke. Så var det bare lige med det samme. Det er der, blandt andet, at fædrene skal steppe op i familien og bestemme, hvad lukker jeg ind i mit hjem. Det kan også være sådan noget som, at radioen den står og kører hele tiden. Der er ikke noget vej med, at radioen står og kører. Der kan være god musik. Der kan også være nødvendigt at høre nyhederne, og der kan være debatprogrammer og alle mulige ting. Men tænk over, hvad du lukker ind af dine ører. Det bare står og kører i baggrunden. I nogle hjem, der står radioen bare og kører hele tiden. I nogle hjem, jeg kommer i, der er det fjernsyn, der står og kører. Især hvis jeg kommer og besøger nogle af mine venner fra Iran og Irak og sådan nogle steder. Det er lige før, de tænder fjernsyn, når der kommer. Nu kommer der gæster, så skal det endelig vise vores fine nye fjernsyn. Så står de der og kører, og jeg kan næsten ikke koncentrere mig om at snakke med dem. Og samtidig så har jeg sagt til dem, jeg vil ikke nok slukke fjernsyn. Jeg kommer for at snakke med dig. Jeg har kun lige en time, jeg er i byen. Jeg er ikke kommet for at se dit fjernsyn stå der og køre med et eller andet arabisk på. Nå, jamen altså, det er bare sådan. Så det er ligesom en del af hjemmet, at der skal stå noget og køre i baggrunden. Og det er det samme med øjnene som port til dit indre menneske. Hvad lukker du ind af dine øjne? Nogle de kommer til at se pornofilm. Og så kan det komme til virkelig at køre, så de næsten ikke kan slippe af med det igen. Eller se det i blade eller et eller andet. Ser ting. Hvad lukker du ind af dine øjne? Hvad tillader du dine øjne at se på? Så ørerne og øjnene. Og så er der også munden. Hvad siger du? Du kan sige nogle ting, som ændrer noget indvendigt i dig selv også. Du kan udtale velsignelser over dig selv. Det her, det kan jeg godt. Selvfølgelig klarer jeg den her eksamen. Ingen problem. Jeg har jo Gud med mig. Ikke også? Begynd at sige nogle skriftsteder, så du taler positivt. Taler Guds ord ind over dit liv. Eller du kan tale negativt med din mund. Og sige, åh, jeg er også bare elendig, jeg duer bare ikke til matematik. Åh, hjælp, mand. Altså bare, jeg skal op til en eksamen, ikke også? Eller, nej, jeg får aldrig et job, eller et eller andet sådan noget. Hvis du først begynder at sige sådan nogle ting, så skaber det noget i dit indre menneske og i atmosfæren omkring dig. Så munden og øjnene og ørerne, det er porte til dit indre menneske, som vi ligesom skal sætte vagt omkring og passe på og være opmærksom på. Og hjælp dine børn og lære dem op til os og vide, hvad der skal lukkes ind. Og vi kan læse i Jakob 3:5. Et meget kendte vers. Ja. På samme måde er tungen kun et lille legemesdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sende den største skov i brand. Også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen midt i blandt vores lemmer. Den smitter hele lemmet, sætter tilværelsens hjul i brand, og selv sat i brand af helvede. Så tungen, den sammenlignes med, det er nærmest bare en gnist, der kan sætte en hel skovbrand i gang. Hvis man oplever en i en gruppe mennesker, det kan være for eksempel i en klasse, at der er en, der begynder at tale negativt om en, den og den og sådan, så begynder alle sammen hen ad vejen og høre efter det der, ligesom en fjer bliver til 10 høns, så kan tingene vokse. David, han havde forstået magten i ordet. Han sagde i salme 103, kan vi lige læse også, salme 103 og vers 3. Og her i den her bog, der er det altså vers 2. Min sjæl, lov Herren og glem ikke alle hans velgerninger. Han taler til sin sjæl og fortæller sin sjæl. Pris Herren. Og samtidig så er der brug for, at vi taler til vores sjæl, til vores følelsesliv, til vores vilje, til vores dovenskab. Pris Herren. Sådan, kom i gang. Det havde David forstået, at han kunne tale til og tage den der autoritet, som jeg snakker om. Og det er altså ikke det samme, som folk de kalder positiv tænkning. Positiv tænkning, det er noget, der foregår op i din hjerne. Det foregår i din sjæls liv. Sjælen, det er tankerne og viljen og følelserne. Men det her, det går dybere, det går ned fra din ånd, at du påvirker din sjæl med Guds ord og fortæller din sjæl. Ud af sengen i kirkesøndag morgen, for eksempel. Fordi sjælen, altså hvis man går efter og lader sjælen bestemme, jeg føler ikke lige for. Jeg har ikke lige lyst til. Det er sjælen. Når det der, det kommer, så er det sjælen. Det føler jeg ikke lige for. Det har jeg ikke lige lyst til. Du skal ikke lade dig styre dine følelser. Du skal lade dig styre din ånd. Alt for mange kristne lader sig styre deres følelser. Jeg føler, at den, der har noget imod mig, for hun har ikke hilst på mig de sidste to søndage. Hun har nok noget imod mig, nu vil jeg komme i den kirke mere. Hvor kom det lige fra? Det var i hvert fald ikke fra Gud. Den romerske høvedsmand, han har også forstået det der med ordenes magt. Han sagde, sig blot et ord, Jesus, så bliver min tjener rask. Så der er masser af eksempler i Bibelen på det der med, at ord udtalt, det der magt i, at folk de har forstået det. Abraham og Sara, de begyndte at kalde hinanden nye navne, så de sagde det, de ikke var endnu, inden det skete. Kaldte hinanden for mor, eller han kaldte hende for mor, og hun kaldte ham for mange børns far, og de havde ikke et eneste barn endnu. Og så senere, så blev det så en realitet. Så man kan sige, at troen taler. Så står der i Matthæus 10, 7-8. Det bliver så det sidste vers, jeg har. Det var ikke der. Er det også det, jeg skrev der? 10, 7-8. Jeg kan lige prøve at se. Okay, men det vers, jeg tænker på, det står nok et andet sted så. Eller det gør det. Der, hvor Jesus han siger til disciplene, helbred de syge, opvæk de døde, uddriv dæmonerne. Står det der? Jeg kan bare ikke finde det. Og det står ved 8. Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske, driv dæmonerne ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Det var der, det var rigtig nok. Ja. Så det er det, Gud han tænker, som Jesus han sagde, det er det, vi skal gøre. Gå ind og bruge autoritet til. Vi beder i Fader vor. Dit rige komme, din vilje ske på jorden som i himlen. Hvordan er der i himlen? Der er der ikke nogen syge. Der er der ikke nogen døde. Så det er de ting, vi skal have herned og skal være her ligesom i himlen. Så når man har fyldt sig med Guds ord og grundet på det dag og nat, ligesom der står i salm 1, så hvis man tykker drøv på det, det kører dine tanker, de Guds ord, du har læst i Bibelen, eller som du har hørt her i dag, det er noget, der kører i dine tanker. Det er det, der menes med, at det grunder på Guds ord. Når du gør det, så er det, du modarbejder den der tvivl. Så begynder du at fylde dig op med det, der giver tro. Så det er ligesom vejen til det. Når du kommer dertil, at du også ligefrem begynder at drømme om det. Drømmer. Kristne drømme, hvis man kan sige sådan. Guddommelige drømme, hvor du begynder at drømme om, at det der, det sker. At du er der og gør det der, som du begyndte at tænke over munden, det nu var Gud. Nu begynder du at drømme om det. Se dig selv i den situation. Og det er det, der kommer, Guds ord, som den første indskydelse, når nogen siger noget. For eksempel, at lige så snart du ser en, der er syg, går med krykker, eller blind, eller et eller andet, så er din første tanke, det er, det kan Gud helbrede. Lad mig bede for dig. Ik? Når man kommer dertil, at det er det første, der kommer sig ind, i stedet for det første, man tænker, det er, om det var også synd for ham. Når først du kommer dertil, har fyldt dig så meget med Guds ord, at du begynder at tænke på den måde, og drømme på den måde, så er du ved at være der, hvor du med autoritet kan gå ind og udtale Guds ord over den situation, og så kan du ændre den. Ligesom Jesus ændrede situationen for mange mennesker, og ændrede situationen der ved bølgerne. Jeg hørte en på et tidspunkt, der sagde, at han havde fyldt sig med rigtig mange skriftsteder, og som han kunne mange skriftsteder udenad, angående helbredelse. Så derfor så havde han fået meget tro for det, og han kunne bede for folk, der var syge, at blive de helbredt, fordi han har fyldt sig op med Guds ord på det punkt. Og så på et tidspunkt, så sagde Gud til ham, hvad så hvis du møder en, der er død? Og det er jo også en del af det her, opvæk de døde. Og så kunne han godt mærke, der havde han ikke fyldt sig med Guds ord, så han havde tro på det punkt til at bede for en død. Så det begyndte han så med. Læse alle de skriftsteder, der var i Bibelen om, at Jesus han opvagt nogle døde og forskellige ting. Så han fik bygget op. Og så på et tidspunkt, så kunne han mærke, nu har jeg tro på det punkt også. Så nu kan jeg også gå ind og gøre det. Og så har han opvagt flere døde. Og vi er nødt til på den måde at tænke på, at vores indre menneske skal fyldes op, ligesom et helt reolsystem med ringbind, fyldt op med skriftsteder, så der er nogle ringbind med nogle ting, som Helligånden kan trække frem og sige, den her situation, der skal du bruge det vers der. Det kan være et vers, du har hørt for eksempel i en sang. Nu har jeg dårligt fortalt, hun har fået en sang lige pludselig, når hun stod i en situation, hvor hun har brug for nogle ord fra Gud. Så var den sang om, selvom det stormer omkring dig, så er jeg klippen, du kan stå for. Ikke? Men hvis ikke man har fyldt sig med nogle bibelvers, eller nogle kristne sange, der synger bibelvers, så er der jo ikke noget, Helligånden kan hive frem, når du står og har brug for det. Så fyld dig med Guds ord, også selvom du tænker, okay, jeg er træt, jeg vil hellere sove, har lige Bibelen ved siden af sengen, så lige læs lidt i Bibelen. Eller om morgenen, stå op 5 minutter før, og så lige tage lidt af Bibelen. Eller hvornår på dagen det nu er, det lige passer dig bedst. Fyld noget bibelvers ind, så der er noget at hive frem, som du kan stå på. Og så er det en pudsig ting med det, at vi ligesom, vi siger, at vi spiser Guds ord. Det er det, vi gør, når vi sådan ligesom tager det ind og tykker på det. At jo mere du spiser Guds ord, jo mere sulten bliver du. Det er ikke ligesom i den fysiske verden. Jo mere man spiser, jo mere mæt bliver man. Åh, jeg kan ikke spise mere. Det kommer ikke til at ske, når det er Guds ord, du læser og fylder dig med. Så kommer det ikke til at ske, at du tænker, nu har jeg fået nok. Fordi der er noget i det, som bare gør, jeg må have mere, jeg må have mere. Jeg får mere og mere lyst til at sidde og læse i Guds ord. Nogle de kommer dertil, hvor at De er næsten hellere vil sidde og læse deres bibel end at se tv. Wow. Eller de vil hellere være hjemme og læse deres bibel og bede til Gud, end at rende rundt og fjolle med kammeraterne og have underholdning. Kan I se det? På et tidspunkt, så bliver det bare der, du oplever det her, det er fedt at være. Man får en kærlighed til sin bibel, til Guds ord. Amen. Så det var lige sådan en lille pep talk om Guds ord og din autoritet, og når du udtaler Guds ord i tro. Amen.